რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენ მოწყობა გრძელდება, გრძელდება უხილავი ფარდით. ფარდაში განვაგრძობთ ძირასამსვენებლობა ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. დღეს თქვენ მოუსმენთ ფსიქოლოგს, რომელიც ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსუდან ღუდუშაურმა შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა. პრაქტიკა გაიარა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მას მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. ახლა უსმენ ღუდუშაური ბერლინშია და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. სულ მალე ფსიქოლოგიის მაგისტრი ჩვენთან ერთად საუბარში თავის სპეციალობაზე და მის გამოყენების არეალზე, ასევე ამ დარგის ფუძემდებელ თავის პროფესორზე გვიამბობს.
ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია არის ახალი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, რომელიც თვითონ გერმანიის უნივერსიტეტებში რამოდენიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე ისწავლება. და ერთ-ერთი უნივერსიტეტია ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სადაც არის პროფესორი შვარცი, რომელმაც თვითონ განავითარა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის სხვადასხვა კონცეფციები და თეორიები და მუშაობს ამ მიმართულებით. და ეს არის ფაქტურად ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ვიხარ მის ლექციაზე და შეგიძლია პირდაპირ პირველი პირიდან ისწავლო ეს მიმდინარეობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, რომელიც ახალი სიტყვა და ახალი სფეროა საერთოდ ამ მეცნიერებაში. და როდესაც გაქვს მას იმის ბედნიერება, რომ იჭიდა მის ლექციაზე, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა.
რა არის საერთოდ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია? რატოა საინტერესო ისწავლო? ხო არ არის უფრო საინტერესოა იმისთვის, რომ ადამიანს ვინმე დაეხმაროს ავადმყოფობის ფსიქოლოგია?
ანუ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია კიდე გადის იმ სფეროში, რომელსაც ქვია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, public health როგორც წოდებული, და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია განიხილავს უკვე როგორ შეიცავს ინდივიდის დონეზე ქცევა, რომ ადამიანმა მისი ქცევა, ანუ ქცევაში იგულისხმება, რომ უფრო მეტი სპორტი გააკეთოს, ჯანმრთელად იკვებოს და ამით დაიცვას საკუთარი თავი სხვადასხვა დაავადებების განვითარებისგან. და ამ ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის როგორც ფიზიკურ დონეზე ჯანმრთელობა, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. კიდე რამ განაპირობა ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განვითარება, ეს არის სფერო, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს პრევენციის თვალსაზრისით. ანუ მუშაობს მიმართულებით, რომ ადამიანები და საზოგადოება დაიცვას გარკვეული დაავადების განვითარებისგან. ანუ ისე ვიმეორებ, როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ დონეზე. და ეს გამოიწვია ასევე იმან, რომ გერმანიაში და გერმანია ცნობილია იმ სადაზღვეო სისტემით, სადაც ფსიქოლოგის მომსახურებას ასევე იხდის სადაზღვეო კომპანია და როდესაც უკვე მიდის ალბათ დანახარჯზე, ხარჯზე, მომსახურებაზე სერვიზზე საუბარი, სადაზღვეო კომპანიები იმ დასკვნამდე, რომ პრევენციაში ჩადებული თანხა უფრო ეკონომიურია, ვიდრე უკვე ინტერვენციაში ჩადებული თანხა. როდესაც ადამიანს უკვე განუვითარდება გარკვეული დაავადება, მაშინ უკვე მეტი თანხებთან არის საუბარი. ამიტომ მიდის ძალიან ბევრი მუშაობა და დიდი მუშაობა პრევენციის თვალსაზრისით. და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია ზუსტად აი ამ მიმართულებით მუშაობს, ინდივიდის დონეზე შეცვალოს ადამიანის ქცევა, ცნობიერ ერება აუმაღლოს, მაგალითად, რომ უფრო ჯანმრთელად იცხოვრონ, უფრო მეტი სპორტი აკეთონ, მეტად იყვნენ აიღონ პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და არ მოხდეს ისეთი საკითხები, როდესაც დამემართა, განივითარდა ესეთი მოვლენები. ანუ აქ ძალიან გაცნობიერებულად უდგებიან საკუთარ ჯანმრთელობას და ფიქრობენ, რომ შენ ხარ შენი ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი და ყველანაირად იწყობს გარემო, სისტემა, სადაზღვეო სისტემა თუ სპეციალისტები, რომ შენ აკონტროლოს საკუთარი ჯანმრთელობა და არ მიეკუთვნებოდე რისკის ჯგუფს, ასე ვთქვათ.
და ესე გამოდის, რომ ეს სამსახური, ასე ვთქვათ, სჭირდებათ ადამიანების რაღაცა გარკვეულ ჯგუფს, იმიტომ რომ სოფლად მცხოვრები ადამიანები თავისთავად ასე ვთქვათ ჯანმრთელად ცხოვრობს. ანუ ეს ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში მცხოვრებთათვის არის ინდუსტრიულ ქვეყნებში.
რა თქმა უნდა, ამ ქვეყნებმა ინდუსტრიამ და ასე ვთქვათ მცხოვრების პირობებმა და დაძაბულმა რეჟიმმა გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს უწმინდებოდათ გარკვეული დაავადებები, ხო, ასე ვთქვათ სტრესი, მუდმივა სტრესმა, მუდმივა დაძაბულმა რეჟიმმა. და ჯანმრთელი ფსიქოლოგი არის ერთ-ერთი მიმდინარეობა, რომელიც ესეთ საკითხებს იკვლევს, როგორიც არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება სამუშაო გარემოში და არის სხვადასხვა დონეზე, როგორ დაუგეგმოთ სამუშაო შენობა, როგორი იყოს მოწყობილი შიდა გარემო, როგორ უნდა ამიმაგით, რომ ადამიანი, რომელიც დღეს ის მოთახში არ განვითარდეს სხვადასხვა დაავადებები და ასე შემდეგ. ასევე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში და კლინიკურ ფსიქოლოგიაში დღეს ბერლინში, ანუ გერმანიაში ზოგადად, უკვე ხდება სამსახურებრივი გადაწყვეტა ბერნაუტის და ფინანსება და ეს ამას თუ ადამიანს დაემართა გადაწყვეტა სამსახურებრივი ჩვეულებრივი მიდის თერაპევტთან და ხდება ამ თერაპიის კურსის დაფინანსება და ესეც ერთგვარი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის გავლენით მოხდა, იმიტომ რომ გაცნობიერდა, რომ ეს არის საშიში და თუ ადამიანი გადაიწვა, მე ის აღარ იქნება შრომის უნარიანი და ამით უფრო მეტ დანაწყას ნახავს საზოგადოება ფირმაც და თვითონ ადამიანი.
ეს მოსაზრებებს გვიზიარებს გერმანიის ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი ლუსან ღუდუშაური, რომელიც ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშაობს. მას ვეკითხები შემდეგ პასაჟში: ადამიანის სამსახური და ფულის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების საოცრებელი პროდუქტის მოპოვების საჭიროება აიძულებს ისე იცხოვროს, როგორც ეს ხდება ქალაქებში, ან ცივილიზებულ გარემოში. ხომ არ უნდა მოეკიდოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ადამიანის ჯანმრთელობას დამსაქმებელი, და არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ხავდეს კარგი მუშაკი, არამედ ზოგადად ადამიანის წინაშე პასუხისმგებლობის გამო?
რა თქმა უნდა, ანუ ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი, რომ მხოლოდ დასაქმებულის ანუ პრობლემას წარმოადგენს. ასევე ხდება დამსაქმებებთან მუშაობა და ძალიან ბევრი კომპანია დღეს უკვე მუშაობს იმ მიმართულებით, რასაც ქვია საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობა. და მასში შედის შენი კადრების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და უზრუნველყოფა, რომ შენი კადრები და შენი თანამშრომლები არ არიან ან ფუნქციონირებადი, ასე ვთქვათ, მუშახელი უკეშად, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ შენ კომპანიაში და ამათ ჭირდებათ გარკვეული დაცვა, მშრომელობის ფსიქიკას და ასე შემდეგ, და შეუნდა შეუქნა ამისთვის ძალიან კარგი სამუშაო პირობები. და ამაზე ძალიან დიდი კვლევები მიდის, აი ზუსტად მე მომიჩნავე სფერო, რასაც ვწავლობ, ჯანმრთელობის და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია და თანამედროვე ორგანიზაციები როგორ არეგულირებენ აი ამ ჯანმრთელობის გამარჯვებულ პასუხისმგებლობას, რაც მათ გააცნობიერეს. ძალიან დიდი პროტესტი არის დღესდღეობით გერმანიაში და აი მაგალითად უცხოეთში დამზადებული პროდუქციის მიმართ და ისეთი პროდუქციის მიმართ, რომელიც იცის აქაურ მოსახლეობამ, რომ ამის დამზადებაში იქაურ მოსახლეობას, თქვათ, ის იქნება განვითარებადი ქვეყნები, ხო, ძალიან მიზერულ თანხას უხდიან და ამიტომ ამას ძალიან აპროტესტებენ აქ და უჩვენიათ იყიდონ ძვირი პროდუქცია და ისოდნენ, რომ ამ ვინც გააკეთა და ვინც დაამზადა, იმას ჰქონდა ღირსეული ანაზღაურება, ღირსეული სამუშაო პირობები და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევენ აქ დღესდღეობით. ანუ ეს არ არის სამხრივად მხოლოდ ის, რომ ადამიანი თვითონ ვინც არის დასაქმებული, ის იღებს თავის თავზე მუდმივ პასუხისმგებლობას. ეს არის ინტერაქციული მომენტი იდეალურ ვარიანტში, რა თქმა უნდა.
როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ეს ყველაფერი, რაც გერმანიაში ხდება, ისწავლება, აი თქვენ ასე ვთქვათ, დადიხართ სემინარებზე ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის დამფუძნებელთან, ეს ყველაფერი წარმოგიდგენიათ, ან გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი თქვათ, ახლა საქართველოში წაიღოთ, იმუშავებს საქართველოში, თუ ეს არის ის მანქანა, რომელსაც იქ ჩაიტან?
ძალიან ბევრი მიფიქრია და ერთ-ერთი მოტივაცია, რომ რატო ავირჩე სამაგისტრო პროგრამა, იყო ის, რომ მე სწავლა ისეთი მიმდინარეობა, რაც შეიძლება ახალი იყოს საქართველოში. და თუნდაც საუნივერსიტეტო ბაზაზე შეიქმნა სწავლება, ხო? თუნდაც სასემინარო კურსები შეიქმნა, სადაც დაიწყება მუშაობა ამ მიმართულებით, კვლევები დაიწყება ამ მიმართულებით. მაგრამ ძალიან ბევრი მიფიქრე ასევე საქართველოში პრევენციის თვალსაზრისით, ხო? ჩვენ ძალიან მტკივნეული საკითხი არის საქართველოში მუდმივად, როცა იზრდება კიბოთი დაავადებულ ადამიანთა რიცხვი და ასე შემდეგ. ამიტომ მიდიხარ იქამდე, რომ გარემო არ არის, ხო, ჯანსაღი, არ არის ჯანმრთელი. თბილისს თუ ავიღებთ ელემენტალურად, წონე საფარი უმცირდება ქალაქს, რაც მისთვის სასმთქი მნიშვნელობის არის, ხო, გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. გამონაბოლ ქიალ დიდი და ასე შემდეგ. ეს გარემო ქნის იმას, რომ ადამიანებში მოიმატა, რა თქმა უნდა, დაავადება და რიცხვი. და არის შეიძლება ცოტა თავიდან ალბათ იდეალისტურად აღმოჩნდეს და ცოტა რთული იყოს ამ გამოცდილების საქართველოში დანერგვა და გადატანა, მაგრამ მე მიმაჩნია რეალისტურად, რა თქმა უნდა, დაიწყება ამ ხელ მუშაობა. ანუ შეიძლება რესურსის მოძიება როგორც როგორც ანუ გარემოში, ასევე პერსონალში, ადამიანებში და სადაცხო კომპანიებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი პრობლემა ალბათ ის არის, რომ თითოეულ ადამიანმა გავაცნობიოთ ის, რომ ჩვენი საცხოვრებელი გარემო არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე, ასევე ჩვენ თვითონ ვაგებთ პასუხს. და აი აქედან თუ დავიწყებთ და ესე დავიწყოთ ფიქს, ალბათ შეიძლება, როგორ შეიძლება.
Да, როგორც წარმოგიდგენიათ, გასაგებია, მაგრამ აი თქვენ ხვალზე უკვე მაგისტრი იქნებით. აი თქვენაირი ადამიანი იქ რო ჩადის, აი რამე გეგულებათ, სადაც მიხვალთ და ეტყვით, რომ ესე და ეს გავაკეთოთ. ამას ხო რაღაცა ბაზის შექმნა უნდა, მუშაობის დაწყება უნდა. ერთი ადამიანი ამას ვერანაირად ვერ აუვა. აი ამ ხრი ხوار არის უკვე ფიქრები, რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა რომელი ინსტიტუციამ უნდა იკისროს ეს და თუ თქვენ აპირებთ თვითონ დაარსოთ რამ.
მე თვითონ თბილისში სწავლობდი და ხო არის ან მაქვს ნუ კონტაქტი ჩემ ქართულ ლექტორებთან, პროფესორებთან და ასევე სხვადასხვა NGO-ებთან და NGO სექტორის წარმომადგენლებთან. შემიძლია დავუკავებდი ამ მიმართულებას, ეს ან ჩემი აკაური გამოცდილებით ესე წარმომედგენია, იმიტომ რომ ეს საჯარო სექტორში არ მიმშრავე და არ მაქვს ეს გამოცდილება. მაგრამ თუ იქნება და იქნება უცებ დიდი დაინტერესება უნდა იყოს ეს სადაზღვაო სექტორიდან თუ სახელმწიფოდან, კომპლექსურად უნდა მოხდეს ამ საკითხზე მუშაობა და განვითარება. და მე მკითხავთ, თუ რომელიმე NGO არ დაინტერესდა ამ საკითხით, წარმოვიდგინე რომ მეცნ დავაარსო და ვიმუშაო ამ მიმართულებით.
ხელო ფარდასულს მე თქვენ რადიო თანასწრების ყოველკვირეულ რუბრიკას დღეშვენ ის სტუმარია ფსიქოლოგი ის რუსიკო რუსუდან რუსო ღუდუშაური ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. რუსან ღუდუშაურმა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა შეისწავლა. თქვენ გააქვთ ასე ვთქვათ ვიწრო სპეციალობა თუ როგორ შეიძლება ესე ვთქვა ზუსტად არჩეული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სფერო. ეს თითქოს რაღაცა მეორე უკიდურესობაა. ერთი მხრივ თქვენი დარგი არის ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია, ანუ ჯანმრთელ მომუშავე ადამიანებს ასე ვთქვათ ეუბნებით, რომ ხვალ რო შენავათ არ გახდე, ესე და ესე იცხოვრე. და მეორე მხრივ ადამიანები, ვისაც უნდა ასე ვთქვათ თქვენ დაეხმაროთ წამების მსხვერპლ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში გაქვთ მაგალითად პრაქტიკა გავლილი, ხო, მუშაობთ. თქვენი სამაგისტრო თემა შეეხება ცხინვალიდან დევნილებს ბავშვებს, ხო? თითქოს რაღაცა ორი პოლარული სფეროა. ნაწამები ადამიანები, ასე ვთქვათ, იშვიათ შემთხვევებში იწამება, ხო, დღეისდღეს ადამიანი. აი სამი ხსენით, რატომ მოხდა ასე?
აგვისტოს ომის შემდეგ მუშაობდი დევნილ ბავშვებთან, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებთან, ჯერ მოხალისეთ და შემდეგ ამიყვანეს ერთ-ერთ პროექტში, სადაც უკვე კრიზისული ინტერვენცია და პოსტტრავმატული სტრესული აღშლილობების პრევენციაზე იყო მუშაობა. მე უშუალოდ ნახე, მქონდა შეხება ბავშვებთან და მოზარდებთან, რომლებიც იყვნენ ამ გამოვლინდა და ძალიან ძიმის მდგომარეობაში მოკეთრო თქვა. და მე ჩამოვედი გერმანიაში სასწავლებლად და ეს სამაგისტრო კურსი ავიჩი მიმართოთ, რომ კომპლექსური ცოდნა მომეგროვებინა და თეორიული და პრაქტიკული და ასევე აკადემიურ დონეზე. ჩემი სავალდებულო პრაქტიკა გადავწყვიტე, რომ გამოკეთებინა წამების სწავლა რეაბილიტაციის ცენტრი ბერლინში. იმიტომ რომ ეს არის ცენტრი, რომელიც არა მარტო ბერლინში, არამედ გერმანიაში და თუ ვინმე მუშაობს ეს მასშტაბით ამ თავს ამ მიმართულებით იცის და ნაცნობი ცენტრი არის, რომ მუშაობს კრიზისულ რეგიონებში და ტრავმაზე და ადამიანის მიერ გამოწვეულ ტრავმასთან დაკავშირებით. და ეს არის სფერო კლინიკურ ფსიქოლოგიაში, რომელიც მე ვისაუბრე რომ პირად პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ხო და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია ცდილობს რომ ამაყოს ცნობიერება იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანმა აიღოს საკუთარ ჯანმრთელობაზე როგორც ფიზიკური ფსიქიკური ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ზუსტად ეს ის სფერო არის ტრავმა და ადამიანის გამოწვეული ტრავმა რომელსაც ადამიანი ვერ იღებს საკუთარ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე პასუხისგებლობა ის ვერ იღებს ის არის მსხვერპლი იმ ძალადობის რაც მის მიმართ განახორცელა სხვა ადამიანმა ხო ეს სხვა მეორე პოლარობა ასე ვთქვათ და ჩემთვის ძალიან საინტერესო ამ მიმართულებით მუშაობა იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იკვეთება კლინიკური ფსიქოლოგიის ეს და მიმართულება იკვეთება იმას რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დარღვევა და სადღაც ის ზღვარი იმაზე რომ ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის ეს მიზან მიმართულ წამებაზე იმაზე რომ შენ ადამიანი ხალ გამომწვევი ომის და ამის სხვაყლიანი ბავშვები მოზარდები ხო ეს არის ზუსტად ის საკითხი სადაც შენ ვეღარ საუბრობ პირად პასუხისგებლობას ხო და აქ უკვე გახ შენ როგორც ფსიქოლოგი როგორც ფსიქიატრი სოციალური მუშაკი ამ ადამიანის გვერდით რომ შეუმსუბუქო ის ტკივილი ძალიან ისე რო თქვა ანუ ხეშად ის ტრავმა რაც მათ გამოიარეს
კიტომ გადავედი ამ მიმართულებით ანუ რამინდა გკითხოთ ერთია როცა თქვენ ჩაერთვებით და ამ კონკრეტულ უკვე ნაწამებს უკვე დევნილ ადამიანს ეხმარებით თუ გულისხმობს თქვენი დარგი და თუ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე რომ მანამ სანამ ადამიანს აწამებდნენ რაღაცა სხვაგან ხوار უნდა მოხდეს რაღაც რო საერთოდ ეს აღარ მოხდეს ვთქვათ წამება არ იყოს რაღაც მეთოდი აი თქვენი დარგის ნაწილი თუ არის ეს
ცენტრი ეს ცენტრი სადაც მე გავიარე პრაქტიკა და მე ხა სამაგისტროსაც წერ არის მიმართული უკვე მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე და ინტერვენციაზე მაგრამ ჩვენ სამაგისტრო პროგრამაში იყო ესეთ მიმართულება რასაც ერქვა დანაშაულის ფსიქოლოგია და არის ერთ-ერთი მიმართულება ფსიქოლოგიაში, რომელიც მუშაობს მოძალადეზე. ანუ მოძალადის თუ შეიძლება რეაბილიტაცია, ანუ მოძალადის მოძალადეებთან. და ხდება ძალიან სიღრმისეული ჩასვლა თუ რამ გამოიწვია რა მიზეზებით და სად წავიდა, ანუ სად ჩადის ეს ძალადობის ფსიქოლოგიური მექანიზმები და რატომ მიდის ადამიანი ამ ფაქტორებამდე. ახლა ომთან დაკავშირებით და ომის გამოწვე მიზეზებზე ხო ანუ უკვე ძალიან ძნელია საუბარი ამ ფორმატში თუმცა შესაძლებელია მაგრამ ახლა გადავალთ მაშინ ძალიან სხვა სფეროში ხო და ამიტომ არ ვიცი
ქუჩაში Снова карма Мимо митана Сурнелит мевис Сурнелит мевис И сиро шени Асе нацлуби
როცა საქმე გაქვთ და მუშაობდით აი ამ ბავშვებთან, რომლებიც დევნილები არიან, ტოლვილები არიან, თავიანთი სახლიდან გამოდევნილი არიან, ახლა ისეთ პირობებში არიან, რომელიც აღარ არის მათთვის ჩვეული, რა ვიცი, რომელიმე სოფლიდან და ქალაქიდან რომ არიან ხოლმე გამოდევნილი. რას ნიშნავს აი მათთან მუშაობა? მე რა მაინტერესებს, თქვენმაც აბრუნებთ ჩვეულებრივ ადამიანურ გარემოში თუ რაღაცას უხსნით? აი მეთოდზე მითხარით, იცით, ყველა ტიპის ტოლვილები ხო ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავდებიან, თქვა სხვა არის აფრიკიდან ტოლვილი, რომელიც გერმანიაში მოისწრაფვის, სხვა არის ცხინვალიდან გაგდებული, რომელიც სადღაც ახლო-მახლო ხელოვნურად შექმნილ დასახლებაში ცხოვრობს.
მაშინ მე ესე დავყოფ ხო, ის პრაქტიკა რაც აქვს და რაც გერმანიაში მივიღე და ის რაც მე რაკვლევაც მე ჩავატარე საქართველოში და იმის მათი ცოტა შედარებით ანალიზს გავაკეთებ მაშინ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან გლობალური თემა არის, საერთოდ იძულებით გადაადგილებული პირები და გერმანიაში ესაც საკმაოდ აქტუალური თემაა, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და საერთოდ დევნილების პოლიტიკა როგორ უნდა შემუშავდეს, ვახდება და როგორ ხდება ამის დარეგულირება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა დღესდღეობით აქ. და ეს ცენტრი სადაც მე გავაკეთე პრაქტიკა ზუსტად მიმართული იყო ომ გამოვლენ დევნილებზე და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, ან რომლებიც გერმანიაში ჩამოდიოდნენ თელი მსოფლიოდან. მათი ანუ ესენი იყვნენ ძალიან ვიწრო სეგმენტის სპეციფიური ტიპი დევნილების, რომლებსაც ერაყში თუ ავღანეთში თუ ჩეჩნეთში გამოიარეს ეს ამბები და ჩამოვიდნენ როგორღაც მოაქციეს გერმანიაში და გერმანიის თავად ეს ცენტრი თუნდაც ანუ სწავლის ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი დავაზობდა მათ უფასო რეაბილიტაციას. ეს სამ ცენტრი იყო როგორც სტაციონარი მოზდილების, სტაციონარი ამბულატორია, ყოველთვის განყოფილება, იყო ასევე ფსიქო განათლება, თუ უხსნიდნენ თუ რა არის საერთოდ ეს ტრავმა, რა სიმპტომებს მოიცავს და ასე შემდეგ. ასევე იყო ინტეგრაციის კურსები გერმანულ კულტურაში, რომ მათთვის ესწავლებინათ ენა და რაღაც მომენტში დაეწყოთ აქ განვითარდეს ინტეგრაცია გერმანიაში. და იყო ასევე ქალთა ცენტრი, ოჯახური ძალების სხვადასხვა ქალების ცენტრი იყო. და ეს იყო ესეთი ძალიან კომპლექსურად მუშაობდნენ, იყვნენ ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუდმივად ახოცილებდნენ ამ თერაპიას. და ძალიან დღესდღეობით გერმანიაში ძალიან პოპულარული თემაა, ასე თქვია, კულტურული ფსიქოთერაპია. და ამ ცენტრის ფსიქოლოგები და სხვადასხვა ფსიქოლოგები გერმანიაში ცდილობენ, რომ ნებისმიერ კულტურული ასპექტებში გაეყვნენ, რომ მოყავთ პაციენტი აფრიკიდან, ავღანეთიდან, ჩეჩნიდან, იცოდნენ ამ კულტურის სპეციფიკა, ასპექტები, ნორმები, ტრადიციები, ასე თქვათ, ანუ ეს ტრადიციები და ანუ ეს სენსიტიური საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია თერაპიაში, მნიშვნელოვანია ამ საკითხების მოგვარების. და შემდეგ უკვე ანუ ძალიან დიდხანს მიმდინარეობს ეს ინტერვენცია, თერაპია ძალიან დიდხანს მიდიოდა.
Place you end up when you lose the chase, where you drive against your will from a basement on the hill. And all anybody knows is you're not like them, and they kick you in the head and send you back to bed. Isolation pulled you past the tunnel to a bright world where you can make a place to stay. But everybody's scared of this place, so staying away. Your little house on memory lane. The mayor's name is Fear. His force patrols the pier from a mountain of cliché that advances every day. The doctor spoke a cloud, he rained out loud. You'll keep your doors and windows shut and swear you'll never show a soul again. But isolation pushes you till every muscle aches down the only road it ever takes. But everybody's scared of this place, so staying away. Your little house on memory lane. If it's your decision to be open about yourself, be careful or else, be careful or else. chart, and I take what's given me most cooperatively.
Radio თავის უფლება თავის მოწოდებას განაგზობს უხილავ ფარდას ორი წუთით შევწყვეთ მე ხო შეგახსენებთ რომ ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას რუსთან გუდუშაური კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით მასთან საუბარს ახლავე გავაგზელებთ 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოს სალომე სათიანია პრაგ სტუდიაში ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ მოკლედ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს
ფართო საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ვეტო დაედო გაეროს რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც ითვალისწინებდა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას შარშან უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოსაძიებლად. კატასტროფას ბორტზე მყოფი ყველა პირი 298-ვე ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სასამართლოს პრესმივანმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების შუამდგომლობას პროცესის მოსკოვში გადატანის თაობაზე. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. აზერბაიჯანის ოპოზიციის სახალხო ფრონტის მაღალი რანგის წევრს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა ბაქოში სასამართლომ ასიფ იუსიფლი დამნაშავე ცნო თაღლითობასა და გაყალბებაში და 7.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. იუსიფლი ნოემბერში დააპატიმრეს ისავს დამნაშავე და არცნობს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ აღძრული საქმე წარმოადგენს ხელისუფლების შურისიებას მისი პოლიტიკური და უფლებადაცვითი საქმიანობისთვის. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გადაიდო სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობის და თალიბანის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც 31 ივლისისთვის იყო დანიშნული გადადების მიზეზია ცნობები, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი გარდაცვლილია. პარალელურად, სააგენტო როიტერსი და ალ-ჯაზირა აუცილებენ ავღანეთის თალიბანის ლიდერების სიტყვებს, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ხელმძღვანელები 30 ივლისს შეიკრიბნენ და შეთანხმდნენ, რომ ავღანეთის თალიბანის ახალი ლიდერი მოლა აჰტარ მუჰამედ მანსური იქნება. საქართველო კვლავ შეუერთდა ევროკავშირის შეზღუდვას ყირიმის და სევასტოპოლის პროდუქციაზე. ამ ინფორმაციას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებაში ვკითხულობთ. განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭომ მიმდინარე წლის 19 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით გახანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო.
საომე სათიანმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები მოკლედ გრძელდება ჩვენი გააცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა რომელშიც დღეს საუბრებით სტუდენტს რუსუდან გუდუშაურს რომელმაც შეისწავლა ფსიქოტრავმა და მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა პრაქტიკა გაიარა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თბილისში მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. როგორც გითხარით, ბერლინშია ახლა და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. ახლა შემდგომ პასაჟში რუსთან გუდუშაური საქართველოში ჩატარებული კვლევის გარშემო გვიამბობს.
რაც შეეხება ახლა საქართველოს მაგალითს, რადგან მე ჩავატარე ყველა, მე გავაანალიზე ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული ბავშვების და მოზარდებთან ჩატარებული ფსიქოსოციალური ინტერვენცია. და ანუ მეორე ტალღის პიონერები, რასაც საქართველოში მოგვიყვანენ და არიან და შევაფასე ის ინტერვენცია, რაც ჩატარდა თბილისში, ანუ პირველადაც ეს აქუთ რაც ქვია, ანუ დასახლებებში, ანუ იმ კოლექტურ ცენტრებში, სადაც მოხდა პირველადი ფსიქოსოციალური ინტერვენციის განხორციელება. და ეს იყო აგვისტოს ომის შემდეგ პირდაპირ, როდესაც მოხდა მათი განსახლება სკოლებში, ბაღებში და ძველ ჰოსპიტალის შენობებში, იქ მოხდა ეს პირველადი ინტერვენცია. შემდეგი მეორე ფაზა, რაც ყველა, ანუ ყველა თვითონ სამი ფაზა გამოყო ინტერვენციის. მეორე ფაზა ეხებოდა უკვე დევნილთა ჩასახლებებში ჩაგანხორციელებულ ინტერვენციას. ანუ როგორ ბორში, წეროვანში და ასევე ბუფერულ ზონებში როგორ მიმდინარეობდა ინტერვენცია და რა ანუ ასევე ხო რა რისკ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული და რა საფრთხის შემცველი ფაქტორები იყო. ხო, ეხლა როდესაც თერაპევტი ჩადის ბუფერულ ზონაში, ძალიან ძნელია, როდესაც უსაფრთხოების გარანტი არ არის, მაგრამ ასევე ძნელია, როდესაც არიან ადამიანები იქ ცხოვრობენ და მუდმივი ტრავმა აქვს, ანუ შენ ჩადიხარ და მუშაობ, ფსიქოლოგი მუშაობ, მაგრამ ის საფრთხე არ არის მოცილებული ადამიანისგან. ხო, პირველად რაც არის და უნდა გაკეთდეს, როდესაც იწყება ფსიქო ამის შემდეგ ანუ ტრავმის შემდეგ ფსიქოთერაპიული ჩარევა მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ადამიანი გაიყვანო დაცულ გარემოში და მოაშორო ის ტრავმა, რაც მას ანუ ამ შემდგომ პოსტტრავმატულ აშლილობებს განაპირობებს. ეს ძალიან რთული საკითხი არის, რასაც ახლა საქართველოში გვაქვს საკითხი, როდესაც მუდმივად ხდება საზღვრის გადმოწევა და ადამიანები მუდმივად უფრო და უფრო მძიმე პირობებში ვარდებიან. ანუ ამიტომ ეს ინტერვენცია, რასაც განხორციელა და თვითონ მე ჩავატარე ექსპერტების გამოკითხვა და ამ ეს ექსპერტები წარმოადგენენ იმ NGO-ებს, რომელმაც ეს ინტერვენცია განახორციელა, იძახნენ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მეწვეთ ოპტიმალურად გაგვეკეთებინა რაც შეგვეძლო ჩვენი რესურსის აქტუალური სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ ის, როდესაც ესე ვერ აკონტროლებ ამ სიტუაციას, საკმაოდ რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ადამიანის ფსიქიკაზე და ჯანმრთელობაზე. ძირითადად მდგომარეობა არის, ანუ ის რუსაფრთხოების გარანტია არ აქვს, მაგაზე აღარ არის ამ საუბარი. და რაც შეეხება ახლა აქაურ ცენტრში, როდესაც იყვნენ ეს დონელები ჩამოსულები და აქ არიან უკვე და ისინი ცხოვრობენ და აქვთ ბინები და მიდის მათთან ძალიან სერიოზული თერაპია, შედეგებიც აქვთ და ანუ ამის ევალუირება ყოველთვის ხდებოდა ამ ცენტრში და ადგენენ ძალიან წარმატებით ჩაიარათ თითოეულ პაციენტთან თერაპიამ და მუდმივად ხდებოდა ყოველ 6 თვეში ერთხელ მათი გადამოწყება და დიაგნოსტირება და ანუ ეს კომორბიდის თოვენ, ანუ რაც არის ძირითადი აშლილობა და მისი თანხები აშლილობების შემოწმება, რამდენად შემცირდა და ეს რამდენად დასტაბილურდა და ასე შემდეგ.
ქენის სპეციალობის ადამიანი. როცა გადაწყვეტს არის ისწავლოს ეს აკეთოს, ხო, ლაბორატორია სხვა ადამიანებთან მუშაობაზე მათთვის დახმარება და ასე შემდეგ. რა თვისებებს ფლობთ აი თქვენ? რატომ გონიათ, რომ თქვენ კარგი იქნებით თქვენ საქმეში? რა არის ის, რაც თქვენაირ ადამიანს უნდა შეეძლოს? აი ეს ხო ისე არ არის, რომ ისწავლი რაღაცები არსებობს, რაც უნდა დაბადებიდან კი არა, რა ვიცი, მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაქვთ ათვისებული შეთვისებული რაღაცა სიძლიერე, რაღაცა უნარი. რა არის ეს? აი ეს დამიხასიათეთ.
თუ რთული არის ხა ჩემთვის მაგაზე. ჩემთან ვისაუბარია მიმართულებით. მე რასაც ვუყურებდი ჩემთვის უკვე ძალიან მისაბაძი მაგალითები ამ ცენტრში მომუშავე ფსიქოლოგები, რომლებიც არიან ძალიან აი კვალიფიკაცია აღარ ქვია, მაგას არიან ანუ წამყვანი სპეციალისტები ამ მიმართულებით, არა მარტო გერმანიაში და შვედიან ამ კონფლიქტ ზონებში დაწარებენ გადამზადებას და ვორკშოპებს ადგილობრივი კადრების და ეს იყო ჩემთვის მისაბაძი მაგალითი იმ პროცესებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ქონდა თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული გამოცდილება, ეს იყო ისინი რასაც აკეთებდნენ, ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნული სიძლიერე. და ამიტომ მე არ ვიცი ხა, მე ვიტყვი, რომ მე ვაკეთებ ამ საქმეს, იმიტომ რომ მიმაჩნია ჩემი ვალდებულებათ, ასე ვთქვათ. მიმაჩნია, რომ როგორც ფსიქოლოგმა ამ სიტუაციაზე ესე შემიძლია მოვახდინო რეაგირება და თუნდაც იმ მასებულ მდგომარეობაზე, რაც აქვს ბავშვებს და მოზარდებს იმ გარემოში საქართველოში, რაც შემიძლია შემიძლია თქვათ ასე გავაკეთო, ხო? ეს მდგომარეობა ჩავატარო, გამოვიტანო თუნდაც გერმანიაში და გაიგო ძალიან ბევრმა ადამიანმა რა არის იქ გასაკეთებელი, რა სჭირდება იქ აუ დეონის მეორე კონფერენციაზე მონაწილეობა, მეხუთე ტრამვის საერთაშორისო კონფერენციაზე, იქაც ძალიან დიდი დაინტერესება ქონდა ამ თემას და უკვე სხვა საზოგადოება, მსოფლიო საზოგადოებამ გაიცნო ეს საკითხი და პრობლემატიკა და მე მიმაჩნია ეს ჩემ ვალდებულებათ უბრალოდ და დანარჩენი რამდენად კარგად ვაკეთებ და რამდენად ვერაც ვაკეთებ, ეგ უკვე ხომ ვერ როგორ თქვა ჩემ თავზე.
წარმოიდგინეთ, კბილის ქირურგი რო ხდება ადამიანი, ხო? ხელები თუ თავის ხელებს თუ არენდობა, ის ამ საქმეზე არ უნდა წავიდეს, ხო ესეა რა?
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის პროფესიული პროფილი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნული მახასიათებელი, შეგულისხმობა ასევე ემპათიურობა, სხვა ადამიანის მდგომარეობის გაგება, აღქმა, ისე როგორც და შენ უფრო დაინახო ის მდგომარეობა ისე როგორც მისთვის მტკივნეულია და ამის ხედვა უნდა გქონდეს. ამიტომ ვიძახდი მე, რომ აი ეს ინტერკულტურული თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს გერმანიაში, იმიტომ რომ შენ ვთქვიობ იმ კულტურის ადამიანს, ანუ ადამიანი, რომელიც არის რაღაც გარკვეული კულტურის წარმომადგენელი, რელიგიური ამ ბექგრაუნდი აქვს, ამ რელიგიის ადამიანი არის და აქვს თავისი უკვე ღირებულებათა სისტემა ჩამოყალიბებული, რომელმაც გამოიარა ძალიან ძიმე სიტუაცია და მდგომარეობა და რამაც ძალიან შეურყიათ მისი შინაგანი ცინი, ხო, ღირებულებები თუ ფსიქიკა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ყოფილი გააცნობიერო რომ დაინახო და დაეხმარო ადამიანს, რომ ის თუ შენ ვერ ის როგორ იცხოვროს ამ გამოცდილებით შემდეგში, ანუ შემდგომ. და როგორ მოხდეს აი ამ ცუდი გამოცდილება, რაც მიიღო მან ცხოვრებაში, ამის ინტეგრაცია მის პირად ცხოვრებაში. პიროვნული მახასიათებელი, ანუ რაც ფსიქოლოგ და ფსიქიატრი ჭირდება, ეს არის რა თქმა უნდა ემპათიურობა და ამუშავალია ეს პრინციპი და ალბათ ის, რომ ანუ თუ მართლა გაინტერესებთ ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მიდიხარ იქ, ალბათ ადამიანი სიყვარული ხო უნდა გიყვარდეს და ცდილობდე რომ მას მართლა დაეხმარო გაჯანსაღებაში და მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. გააჩნია ადამიანს თვითონ პირადად რა მოტივაცია ამოძრავებს, შესაძაც ამ პროფესიას ირჩევს, ანუ არის ეს თქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომ მე მინდა რომ ვიყო ამ სერვისში, მე მინდა რომ დავეხმარო ადამიანს და ვიმუშაო მასთან ერთად, თუ შენ მინდა რომ გქონდეს წარმატებული კარიერა და ძალიან ბევრი ფული შო. გააჩნია ხო ინდივიდუალური მოტივებია და
საქართველოში სადაც თქვენ ცხოვრობდით, სადაც თქვენ სწავლობდით, დადიოდით სკოლაში, აი იქ თუ ხდებოდა თქვენში აი ესეთი ადამიანის ჩამოყალიბება, როლი თუ ითამაშა თქვა თამაში თქვენმა სკოლამ, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ რამის თქმა?
კი, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ გარდა შემდგომ ჩემი ოჯახისა, ჩემთვის ანუ თვისთავის ფალვარდოფი სკოლა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პიროვნული განვითარება და ჩამოყალიბება. ასევე თბილისის ლაზრუკის სკოლა იყო ის გარემო, სადაც მოხდა ჩემი პირველი კონტაქტი გერმანულ კულტურასთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გერმანელი დოცენტი ჩამოდიოდა ჩვენს სკოლაში და გვიტარებდა ლექციებს ხელოვნებაში, ბიოლოგიაში და სხვადასხვა საგნებში. და მე გაცვლითი პროგრამების საშუალებით ჩვენც ჩამოვდივით გერმანიაში და ცხოვრობდით გერმანულ ოჯახებში და სწავლობდით ენას, ვეცნობდით ახალ კულტურას და ჩვენ შორის იყო ფაქტიურად დიალოგი, ეს გერმანულ-ქართული დიალოგი, რასაც ქვია, და ეს იყო 14-15 წელი და როცა უკვე რაღაცების დაფიქრებას იწყებ, ასე ვთქვათ, ხო, გადამუშავებას. ის გარემო, სადაც მე მოვხვდი ვალდორფის სკოლაში, იყო ჩვენთვის ძალიან გადამწყვეტი. შეიძლება, ანუ ეს იყო, ხო, ვალდორფის სკოლა 90-იანების მერე გაიხსნა საქართველოში და ეს საკმაოდ აკრძალული იყო, რა თქმა უნდა, მანამდე საბჭოთა კავშირში და არ შეიძლებოდა ასეთი ალტერნატიული სწავლის მეთოდის დანერგვა, ხო, ქვეყანაში და ეს იყო ჩვენთვის გარემო, სადაც ისწავლებოდა ალტერნატიული მეთოდი, სადაც ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ადამიანის პიროვნულ განვითარებას, ინდივიდის ჩამოყალიბებას და ადამიანის რაც თავარია კომპლექსურ განვითარებას და ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობოდა ინტელექტუალურ განვითარებას, შემეცნებას და ასევე ხელოვნების სფეროების განვითარებას, ხელსაქმეს, მუსიკას. და ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის იყო ვალდორფის სკოლაში, ეს იყო დამოკიდებულება ბავშვებსა და მასწავლებლებს შორის, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ მუდმივად ხდებოდა იმის აღქმა, რომ რაღაც პატარა მოსწავლე არ ხარ, არამედ ხარ პიროვნება, რომელიც გაქვს ჩვენი გარკვეული შეხედულებები და წარმატები და ამის განვითარება და ხელშეწყობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ნამდვილად.
გერმანიაში რა ვითარება დაგხვდათ ამ ხრივ? აი თქვენ ჩახვედით გერმანიაში, თქვათ იქ უმაღლეს სკოლებში სასწავლად. ფაქტურად წახვედით თბილისის ვალდორფის სკოლიდან, ანუ ვალდორფის სკოლა გერმანულენოვან სამყაროში ჩამოყალიბებული სისტემაა, ხო? აი მან როგორ დაგხვდნენ, როგორც თბილისიდან ვალდორფის სკოლიდან წამოსულ?
მე მაგათაც ეს სიტუაცია დაგხვდა. მე ხო ჯერ ბაკალავრი გავაკეთე საქართველოში და მე მაგისტრატურას დავიწყე საქართველოში და შემდეგ წამოვიდი მეორე სამაგისტროზე გერმანიაში. და როგორც მოგახსენებთ, 2005 წელს ვიყავი სკოლის გაცვლითი პროგრამით მარბურგში, პირველ დღეს რო ჩავედი, მივედი უნივერსიტეტში, ფრაი უნივერსიტეტში, როგორ გითხრათ, დამხვდა ჩემი მარბურგის თავისუფალი ვალდორფის სკოლის დამთავრებული ბავშვი, რომელსაც ვიცნობდი ამ 2003 წლიდან და ეს მეგონა რომ მაგალითად მოხდა სახში მეგონა თავი. დამხვდა ასევე სამაგისტრო სწავლა დავიწყე ჩემი კურსელი, სადაც ქართველი გოგო, რომ სადაც მე და იმანეთა დავამთავრეთ ასევე ბაკალავრი თბილისში და ანუ რეალურად მეგონა რომ მივდიოდი ძალიან უცხო გარემოში და ვიწყებდი სუ თავიდან რაღაც ხალხთან კონტაქტებს, აღმოჩნდა რომ დამხვდნენ ძალიან ახლო ადამიანები იქაც და სულეთ შემთხვევით არ ვიცოდი მე დამოუკიდებლად, ჩვენ ერთმანეთს დამოუკიდებლად გავაკეთეთ განაცხადები, ერთმანეთს დამოუკიდებლად დავიწყეთ ისწავლა და აი პირველ დღეს, როცა იქ იყო საორიენტაციო დღე, შევხვდი სულეთ შემთხვევით მათ.
She wakes up early every morning just to do her hair now, because she cares, y'all. Her day I wouldn't be right without her makeup. She's never out of makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. And as she stands there singing for money,
მოგესალმებით თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიაში მუშავე ჩვენი რესპონდენტი ბერლინში სწავლობს ჩვენამ საუბარში გვერდი ვერ აუარეთ პედაგოგიკას თუმცა განათლების სისტემას განათლებას საქართველოსში მარტივი მიზეზის გამო რომ ფსიქოლოგია ადამიანს სწავლობს ხოლო შემთხვევაში განათლება კი ძილობს ადამიანი გარკვეული მიმართულებით ჩამოაყალიბოს
განათლებო სისტემის ნებისმიერი რგოლი, ხო? ანუ საბავშვო ბაღიდან დაწყებული სკოლა, დაწყებითი სკოლა, მე გასრულებელი უნივერსიტეტი. მთავარი არის ალბათ ის, რომ თითოეულ ადამიანს დაინახოთ პიროვნულად, პიროვნულად მიუდგნენ მას და შემდეგ იყოს მისი თეორიული და პროფესიული განვითარება ან სწავლება. მაგრამ თქო, ძალიან რთული არის ეს. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი მე თუ საქართველოს შევეხებოდი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბავშვო ბაღების სისტემა და ეს მე ვფიქრობ, რომ აღზის თვალსაზრისით და ასაკობრივი თავისებურების თვალსაზრისით ამ სფეროში ძალიან დიდი ცვლილებებია შესატანი, როგორც საჯარო საბავშვო ბაღებში, ასევე კერძო საბავშვო ბაღებში და კვალიფიკაციით რომ ადამიანის პიროვნული ფორმირებისთვის დაწყებით ასაკს დანიშნული მნიშვნელობა აქვს სამწამდე ასაკს მე ბაღში რა ყოველფეს ეს არ არის ეს პერიოდი როდესაც საწყის ბაღში დადის და რა მოხდა მე ზამთრის პერიოდი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ესეთი უნარების პიროვნული მახასიათებლების ფორმირებისთვის და განვითარებისთვის. ახლა მე აქ გერმანიაში სწავლების პერიოდში გადაიმსახურა დაუდიოდი ლექციებზე, რომლებიც საავადებულო იყო, მაგალითად საბრუკენ შევსწავლდი ერთი სემესტრი, დაუდიოდი ესეთ ლექციებზე, რომელიც ბაკალავრზე გავიარე მე მაგალითად თბილისში, მაგრამ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, მაგრამ დაუდიოდი იმიტომ რომ როგორც იყო ფსიქომეტრია, სოციალური SPSS-ი და სტატისტიკა და მსგავსი საკითხები, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ის დიდაქტიკური მეთოდები, რომელთაც ხდებოდა და ამცნობის გადმოცემა და მუშაობა ბავშვებთან და სტუდენტებთან და ჩვენ როგორ ვისწავლეთ საქართველოში ეს როგორ მოგვეწოდა ეს ცოდნა და აქ როგორ ხდებოდა და ეს საკმაოდ დიდი განსხვავება იყო ამ ყველაფერში და მაინტერესებდა ამ ხილვაც ანუ დიდაქტიკური და შემოთი თვალსაზრისით მაგრამ საერთოდ მე მგონია რომ სწავლის პერიოდში ადამიანს უნდა გაუჩინო ინტერესი შემეცნებითი პროცესის მიმართ და მე ის უკვე ადამიანს დადგება ამ გზაზე, თვითონ შეიმეცნებს სამყაროს, თვითონ შეიმეცნებს იმ პროფესიას და თვითონ მოახდენს მუდმივად ვერ მშობელი და ვერ პედაგოგი ვერ იქნება იქ, სადაც მუდმივად უნდა უთხრეს ბავშვს ან მოზარდს ან უკვე სტუდენტს, რომ ეხა იმეცადინ, რა ვიცი, ნუ რაღაც ესეთი რაღაცები. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ხო აღსდა დამოკიდებულება, რომ ადამიანის ინტერესი გაუჩნდეს. და ეს შემოწმების პროცესი ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტიურად ეს მომძრავებელია რაც აქ მომიყვანა და არ უჩერება კიდე გასვლისა არ ვიცი მაგრამ ანუ გადამწყვეტი არის
ხილა ბარდას უსმენდით თქვენ პრესამსვენებლობა დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი რომელიც ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ამთავრებს სამაგისტრო პროგრამას კლინიკური და ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის განხრით. უსთან გუდიშაურმა ფსიქოტრავმა შეისწავლა მისი შემდგომი სტრესული აშლილობა. პრაქტიკა გაერა ბერლინში წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრში და ამჟამად სამაგისტრო ნაშრომს წერს იმავე ბერლინში ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ამ ბავშვებთან თავის დროზე უმუშავია კიდეც. თბილისში მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიასა და სოციოლოგიაში. მოგვითხარით, ახლა ის ბერლინშია და ამთავრებს გერმანიაში ახალ და ევროპაშიც იშვიათ დარგს ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიის მაგისტრატურას. მას ჰქონდა გერმანიის კათოლიკური აკადემიური უცხოელთათვის სამსახურის სტიპენდია. უმუშავია ამ ფონდში, უმუშავია როგორც აღმოსავლეთ ევროპის სტიპენდიანტების კოორდინატორს ბერლინსა და ბონში. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის. მე მხოლოდ ბოლოს გეტყვით, რომ ამ გადაცემას ჩვენ შაბათობით გავიმეორებთ, მომავალ შაბათსაც გავიმეორებთ საქართველოს დროით 16 საათზე რაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის. იქაც წვიმს, იქაც თოვლს.